America. Spieval z Ameriky Vietka.
Reprezentujú záhrobý boj.
Na star.
Čau.
Rožniš Královský, ale stuchli, se mnou je tady Krishna Deva, ředitel Rožnišpura, Mohit Šmarc.
Milujte se a žerte se.
A samozřejmě Krk tady točí tou hlavou, má Anand Šíla dneska v reinkarnaci, Tondy Tesaře, ahoj.
Krásný dobrý večer.
Dobrý večer. Dneska to bude hodně wild, wild čelisti.
Koho odhačkujem dneska?
Odhačkovat bude jenom Tonda, ten má opravdu ten ošovský vous. Fantasticky se připravil na dnešní díl, Tondo, i jako vizuálně. Jsem doufám, že to na webkách vidíte.
Jo, jo, krásně jsem vyzdobil místnost, nádherně. Co je božský chrám.
Dneska do toho Dan nekonečný stoupí opravdu popravdě, protože takhle rozvinutou lásky kulturu, jako měli Ražnišovci, přátelé, následovníci Oša a taky následovníci Davida Koreše, to dlouho nikdo neměl. Už jsme nás připravovali tím slunovratem a dalšíma jako poznámkama na to, že dneska bude hodně kultický díl a vlastně tomu hodně odpovídá i nový snímek Once Upon a Time in Hollywood, Quentina Tarantina. Tam se těch sekt taky trošku dotkneme.
Tak, rodina tam.
Taky hodně
flosatá. Tlapková patrola, no, taky to je velká, patrola, velká sekta.
To je vůbec největší možná.
Nebezpečná.
Podívejte se na náš Facebook, tu koláž, kterou Tonda udělal, vlastně velice znepokojivá z mýho pohledu. Jo.
Já myslím, že se tam bude střílet za chvilku, jo, v tom velině tlapkový patroly. ATF už schromažďuje své síly
naprosto,
a vemou to šturmem.
Zapálíme to naprosto.
Ale to je dobře jedině.
Nový studio Rádia Wave má být, máme to dneska zapálit.
Já už škrtám.
Zavoláme ty ATF, oni to udělají. Pouští sem nějaký slzáček.
Na začátku samozřejmě, bohužel teda špatná zpráva, nikdo neumřel, teda aspoň nikdo, kdo by nás zajímal. Nebo víme o někom? Asi ne, že?
Ne,
já se chystám trošku, jo, už delší
to,
dobu.
Já to taky dneska cítím, jako, že to bude brzo.
Koreš, no.
Koreš, no.
Ne, ale to už bylo dávno.
V našich srdcích samozřejmě stále žije. Máme to taky příval nějakých trailerů a začneme nějakýma novinkama. Tondo, otevři to něčím důstojným, prosím tě. Čelisti posloucháte samozřejmě.
Jo, dobrý večer. tak bratři Mašínové, no se dočkají krásného filmu, respektive
Machine Funk.
Možná, že se dočkají, dostali na to docela hodně peněz od fondu, což je ta nová informace k tomu. Hmm. Je to film, který se jmenuje Bratři a má to točit Tomáš Mašín,
ano.
Což je
ano.
Prapradědeček, takhle, jeho prapradědeček byl bratrem dědy bratru Mašínu.
To jsi vymyslel teďka, ne? Ale...
Takže je to autentická informace, kterou se on dokonce pyšní a na základě toho se považuje za toho pravého prostě určitě. Autora, který by měl vzít tuhletu věc do svých rukou.
Mm-hmm. Tondo, já vidím, že nad článkem, ze kterého cituješ, máš reklamu na tvůrčí psaní s Danielou Fisherovou, základní kurz, ten si vychodil, ne?
No já doufám, že právě, že Tomáš Mašín, že ho vychodil, že určitě. Na základě toho napíše ten scénář.
Zažil 3 sezóny v pekle tady tam.
Prateta byla omyl samozřejmě, nepochybně. Co tam máš ty pěknýho?
Já tam mám takovou jako králičinu, Jojo Rabbit, film, kterým pochopitelně Taika Waititi pokračuje v té svojí linii výstředních komedií. On se vlastně jako nešťastnou souhrou okolností dostal z labelu, který je zaměřený na indie filmy Fox Searchlight do portfolia Disneyho, že? Když proběhla ta velká akvizice. A teď údajně proběhl screening tohohle filmu, kde Taika Waititi hraje Adolfa Hitlera, přátelského Adolfa, když to tak můžu říct, který se stará o 9letého chlapce. Hmm. A pohlaváři Disneyho nebyli prý příliš nadšeni.
Ne.
Bojí se, že by ten film mohl poškodit brand Disneyho. Já nevím, jestli zapomněli na to, co se dělo za války, jaký filmy Hitler miloval nejvíc, jo, z těch animáků. Mně se to zdá jako takový hezký návrat ke kořenům. Nicméně samozřejmě komentátoři už upozorňují na to, že se asi budou poměrně dít věci s těma malýma filmama.
Prostě pravá tlapka nahoru, no, to je prostě to je nebezpečný. A ty máš tomu tématu jednu věc, Tondo?
Jo, já tam mám takovou,
trošku.
Takový pláč nad filmem The Hunt, který nakonec bohužel neuvidíme, přestože je hotový, natočený, ale nelíbí se prezidentu Trumpovi, části Ameriky v souvislosti vlastně s nedávným případem zase dalšího masového střílení v Americe. A tenhle ten film, který vlastně jako nemá nějak zvlášť moc originální zápletku, je to taková variace na takový ten jako vlastně celkem už několikrát zpracovaný scénář nějakých bohatých elitních vlastníků zbraní, kteří pořádají lovy na lidi, které předtím unesou a pak je někam zavřou do nějaké arény a tam je střílejí. V zásadě zápletka, která navíc s těma masovýma stříleníma v Americe nemá vlastně až tak moc společného. Nicméně se ukázalo, že tahle ta satyra tnula až tak moc do živého, že prostě tohleto, tenhle ten film vůbec
už do kin nepůjde. Vůbec
už do kin nepůjde, přesně tak. No.
Se to líbí, zbraně zůstávají, počítačové hry a násilné filmy jdou k čertu. Já myslím, že ta Amerika kráčí správným směrem. Great again.
Dneska se o tom budeme ještě hodně povídat. Za Oša to bylo samozřejmě všechno jinak. A taky to bylo trošku jinak za doby, když řádila Jeptichá, jo. The Conjuring, samozřejmě jeden z nejlepších hororů, oba dva díly, hlavně druhé, James Wan.
Pozor, Tonda otevřel obrázek Hinka Čermáka, jak se začal mluvit o horore.
Ježišmarja, ho pak oběsíme. Každopádně spolu s Valakem. Každopádně pro mě, jak říkám, jedna z nejlepších hororových záležitostí vůbec. Dočkáme se dvouhodinového dokumentu na tohleto téma, na tohleto Haunted Houseu. Prý se objevily totiž opravdu nečekané souvislosti, šokující fakta. Bude to v zámci té série Ghost Adventures, tak tohle myslím dostojí tomu titulu hlavnímu. Prý tam držela nějaká rodina dalších 8 generací, je tam spousta nějakých jako vražd dětí utopených v jezeře. Máme se na co těšit, já doufám, nebo se těším na to, že ten film už tak nádherný dostane ještě takovou jako košatější legendu.
Ty jsi ten dům koupil vlastně,
já
ne?
Jsem ho vlastně do svého srdce jsem ho pozval a vlastně jsem možná špatně udělal, protože to vlastně hodně žiju. Ale to se nedá nic dělat. Ještě něco pěkného tam máme?
Tonda
už nemůže vydržet. Ten Čermák se tady sápe z monitoru s telefonem, nádherně se tváří.
První trailer. Máme dneska hodně český.
Poslední Aristokratka, no, nová komedie. Nová komedie Jiřího Vejdělka, která bude prostě podle jakéhosi románu, který jsem naštěstí nečetl. Ano. Podle toho, jak to vypadá, jak vypadá ten trailer, tak to bude prostě už, že teda Jiří Vejdělek jde opravdu tou cestou full Zdeněk Troška opravdu. A je to jako trošku, jako kdyby Zdeněk Troška natáčel Život na zámku.
Je to zachanda, no.
A bude to teda, bude to tvrdý podle všeho.
Je to tvrdý.
Je tam kůň, že jo, je tam fantasticky zdegenerovaný Pavel Liška. Zdeněk Liška, ten bohužel se toho neúčastnil, mohla by být zajímavá hudba k tomu. A samozřejmě taky Mádl.
Jo, já tam taky. Ten teďka hodně teda nahoru.
Děkila, promiň, Kotek.
Jo.
Ale Hynek tam je.
Festival dezinformací pokračuje. Přátelé, já myslím, že musíme se přešaltovat. Kdysi nadějná režisérka Irena Pavlásková, všichni máme rádi Korpus Delikty, vlastně Čas sluhu už byl zoufalej. Bestiář, to už byla katastrofa. Nicméně její trailer na její nový snímek Pražské orgie, tak to je podle mě jako na hranici zločinu.
Freedom, better facts.
Mě už na tohle ten kříž na zádech mě už nebaví ani níst, nebaví mě se na tím úplně jako rozčilovat. To je něco tak otřesného, že už vlastně jako zbytečný se tomu snad i smát. Já nevím, Filip Rot musí rotovat, tak už je kdekoliv.
Rot in hell, jako myslím, jo. Jsem rád, že tyhle ty filmy podporuje Česká televize, já myslím, že to je prostě jako veřejnoprávní potřeba těch šmír je vysoká.
Přišlo ti to dostatečně zrůdný tom do ten trailer?
No, tak prostě rozvinutá sexy kultura v roce 68, no, tak jako opravdu
Irena Pavlásková dekadence odporná.
Jo, tak Irena Pavlásková už se opravdu jako orientuje směrem k těm takovým těm jako televizáckým erotickým produkcím, jaký znají pamětníci 90. znovy ze sobotních nočních vysílání, ale jinak to jako není zajímavý, bohužel moc ničím. No.
A Tondo, ale zajímavý, mnoha věcmi je seriál Slovania.
Ano, seriál Slovania.
Slovanský typ, to potřebujeme.
Který jsem si původně myslel, že se jmenuje Slovania.
Jsem to myslel.
Ale to vypadá to jako velkolepá slovenská odpověď na Hru o trůny a další fantasy.
Vikingové.
Fantasy,
jo.
Epické záležitosti. Je to prostě seriál z doby, kdy na Slovensku panovala čierna mágia.
A to tam pane do dneška, ale teda.
Ale dneska už to není tolik vidět.
Já byl na Oravě, tam to furt vidět je, hele.
Dobře, tak jo, tak možná se to odehrává na současný Oravě a já jsem to jenom nedokázal identifikovat z toho traileru. Každopádně to vypadá na velmi, velmi epickou věc. Těším se, že se na to už brzy na Jojke podívám.
Je to tak, Osada Havranu, taky trošku, jo, vibrace. Já myslím, že to bude nádherný.
Hladce a vibrace, to je celý dneska. Dneska si hledáme výhledně ze soundtracku Wild Country. Viděli jste hodně divokou dezinformační smršť na úvod dnešních čelistí. Za chvilku se přesuneme za tou slabkou patrolou už asi, jo? Uh-huh. Damien Jurado a Cloud Issues. Trošku takové té opravdu uvolněné sektářské atmosféry.
To tady máme. Rádi.
Takové té atmosféry, kde se prosouložíte k osvítenství.
Prostě prosouložíte.
Ahoj lidi. To byl Vítek, Tonda, Ada. Čest.
Tonda zřejmě googlí psychora.
No já potřebuju psychora prostě, aby mi poradil,
jestli
se mi líbil film Noční můry s temnotem, nebo ne.
Pokud neznáte psychora, lekce googlování, respektive vyhledávání na ČSFD, najděte si psychora.
No jasně, já všem žehnám, přátelé.
Nik sekáč psychora.
Tak, Noční můry s temnot, další věc na vyvaření. André Ovredal, autor poměrně ceněného, pro mě nějak teda extra výživného filmu Tajemství smrti slečny neznámé, Autopsie of Jane Doe, ale líbilo, poměrně.
Mně se to líbilo moc.
A Lovec trolů taky, že?
Lovec trolů byl slušný.
Vlastně oba jsou to podle mě slušně udělaný, poměrně na své poměry jako invenčně zrežírovaný věci, které prozrazují to, že Ovredal má poměrně talent šířit děs a hrůzu. Teda nevím, jestli to platí i po Nočních můrách s temnot, Tondo.
No jako talent tam určitě je, problém je, že tady teda jako bojuje fakt jako s docela nesplnitelným zadáním, protože on a producent Guillermo del Toro se rozhodli zpracovat knihu, teď jsem zapomněl jejího autora, v česky to nevyšlo, jmenuje se to Scary Stories to Tell in the Dark a jsou to v podstatě velmi kratonký příběhy, které jsou určený pro malé děti, aby se strašili u různých táboráků a různých prostě pyžamových party a dalších kratochvílích, které určitě v různých sektách probíhají taky. Takže všem sektářům doporučuji tuhle tu knížku, ale nedoporučuji moc filmařům, protože ty příběhy většinou mají tak stránku a půl a končí většinou tím, že máte na někoho bafnout a podobně. A často to jsou...
Bafnul na tebe někdo v
podstatě nepříjemných umrtí v tom, nevím, no, byli opatrný.
No, každopádně prostě ta látka není úplně dobrá ke sfilmování. Zároveň ta knížka je docela známá tím, že má hodně dobré a hodně strašidelné ilustrace, které na ty dětské čtenáře, kteří na to dneska jako v dospělosti vzpomínají, tak na to vzpomínají, takže ty ilustrace byly mnohem strašidelnější než ty příběhy samotný. A Del Toro a Everdal taky vlastně z těch ilustrací vycházejí vlastně trochu víc než těch příběhů. Takže ten film je teda PG-13, to znamená, že je to opravdu jako horor pro děti v podstatě. K té předloze se staví trošku podobně jako film Goosebumps, Husí kůže, což je podle mě taky vlastně docela jako příjemná hororová komedie určená pro děti, která zase vychází taky z nějaký série vlastně krátkých románů určených jako strašidelných, kde taky oni místo, aby sfilmovávali ty jednotlivý příběhy, tak si vytvoří nějaký rámcový příběh a do toho vlastně zasazujou ty jednotlivý povídky. Tady v tom případě ten příběh není úplně moc dobře vymyšlený. Je to o knize, kterou oni, ty hlavní hrdinové, což jsou děti na Halloweena na konci 60. let, najdou ve strašidelném domě a zjistí, že ty povídky, že ty příběhy z té knihy, tak píše nějaký duch nějaké holčičky, která prostě tam byla tejraná v tom domě a že vlastně ty příběhy se splní a že to, co se tam napíše, tak prostě ty nepříjemné věci se začnou dít jim a jejich kamarádům.
Prostě chrastič, no.
To se mi moc líbilo, takže, chrastič. Jo,
takže prostě je to takovej filmový chrastič, ten scénář. Není to, ten příběh fakt není jako moc atraktivní, nepůsobí moc strašidelně, působí trochu hloupě, ale vlastně to, co ten film vlastně ztrácí na tom scénáři, tak podle mě získává docela dobře vlastně na maskách, na tom designu, který je převzatej z těch povídek.
Z toho trailer vypadalo pěkně poměrně.
Na nějaký jako strašidelný atmosféře, kterou ten Everdal umí vystavět a taky vlastně docela i na té atmosféře toho konce 60. let, kdy se tam jako takovým nenuceným způsobem dostávají věci, jako je vietnamský trauma a vůbec jako nějaká celková jako atmosféra týhletý
nepěkný
retrostilizace, prostě jako berlička těch soudobých hororů, o tom někdo doufám napíše nějakou esej brzo. Někdy to funguje líp, někdy méně, ale už se mi zdá, že vlastně taková přidaná hodnota, která by měla jako hrozně jako vypomoc tomu diváckému
zážitku. Tak hororoví fanoušci rádi vzpomínají, jak se báli, když to bylo
ještě
dávno, když to ještě stálo za to.
Se mi připomněli tím chrastičem, já měl spolužáka Míru Kostiče.
Míra Kostič. Kde je mu konec teďka?
Pane Kostí někde.
Jo, ježišmarja, dáme o něj nějakým film.
No a ten Rutger Hauer měl ten film Vykosťovač.
Vykosťovač, no a to jsme tady zmíněným tak jako bokem při tom jeho umrtí, ale vlastně
podle mě to zásadní
věc. Možná mohl dělat jako nějaký remake, ne?
Byl taky chrastič.
To byl totální chrastič.
Jo a Psychor teda udělal tomuhle tomu filmu ku podivu, ne odpad, ale slabší 3 hvězdičky s tím, že, pozor, a teďka se pokusím najít tu citaci. Jo, ano. Jakožto zdejší hororový expert si tedy musím položit otázku, proč Everdahl dobrovolně zamezuje rozletu svého ducha, toužícího po hororových výšinách a upřednostňuje finanční stránku věci před tvůrčí nezávislostí.
Krásná myšlenka.
Zamysli se na co a my si řekneme, kterému filmu udělil Psychor odpad. Ano. Zasloužený.
A za chvilku. Já jsem vám předal dneska to piva trošku Haldolu, takže trošku sklidíme ty psychózy. Takzvané Haldol disco.
Sejdeme se na Haldách.
Hal nahoru, Haldolu, no, prostě.
Hodně sour. Void Vision, Sir, a krásný haldolový psychotický disco ze seriálu Wild Wild Country. Tak, teď už Quentin Tarantino a jeho nový snímek Once Upon a Time in Hollywood, na který já jsem se v Locarnu nevydal, protože byl jenom v angličtině s francouzskými a německými titulkama.
To dělal dobře,
a to bych z toho asi nakonec nic neměl. A co jste z toho měli vy, kluci? Je to jeho nejchytřejší film, jak se říká?
Nejchytřejší film? To bych neřekl, že to je jeho nejchytřejší film. Rozhodně je to jeho film, ze kterého jsem třeba neodcházel úplně v extázi, ale pár dní potom se to ve mně rozleželo a musím říct, že vlastně zpětně jsem z toho, co jsem viděl, hodně nadšený a dost tím žiju, jo? Což se mi už nestává moc často, ale Tarantino to nějak zvládnul.
Já jsem to měl vlastně úplně stejně. Já jsem si, když jsem jako odcházel z toho kina, tak jsem si říkal, no, tak vlastně tenhle ten film nemá takovou tu, jako to důsledně propracovaně vystavený vyprávění, který se skáče sem a tam v čase a prostoru, je rozdělený na ty kapitoly, je to taková ta románová struktura. Tohle to má jako velmi epizodickou strukturu a je to takový toulání se potom Tarantinově vysněném Hollywoodu konce 60. let. Zároveň jsem si říkal, že je to vlastně až taková trošku jako ležérní, v něčem jako lajdácká věc, ale taky vlastně po pár dnech jsem si říkal, že to je vlastně mnohem důmyslnější, než se to zdá. Že to není čistě jenom takový ten jako nostalgia piece, už vůbec ne, jako nějaký mačistický film, který by jako se objevily některé kritiky, že to je prostě Tarantinovo Make America Great Again, to fakt jako v žádném případě, a že naopak jakoby ten způsob, jakým ten Tarantino vlastně si hraje s realitou a fikcí toho Hollywoodu konce 60. let je strašně důmyslný a strašně vlastně chytrej.
Je, já myslím si, že i ta struktura toho filmu, ačkoliv je opravdu epizodická, jsou to vlastně jako historky z Hollywoodu, z různých vrstev Hollywoodu. Mm-hmm. Máme tam 3 perspektivy, 3 hlavní postavy. Leonardo DiCaprio jako takový neurotický herec, zapadající star, jeho double Brad Pitt, zároveň takový jeho psycholog, zahradník a nejlepší kámoš. A samozřejmě Margot Robbie, jakožto Sharon Tate, skutečná osobnost, ty předchozí dvě jsou vymyšlený. Tak vlastně tyhle ty 3 perspektivy vám nabídnou velmi plastický vhled do různých vrstev toho Hollywoodu, který se v roce 69, podobně jako celá americká společnost, začíná vlastně dost výrazně měnit. Je to konec těch tradičních velkých žánrů, jako byly ty váleční akční filmy nebo hlavně westerny, a nástup lidí, jako byly Roman Polanský, prostě nový Hollywood.
Roman pro ženy.
Intelektuální.
Roman pro ženy.
A zároveň samozřejmě to téma, který Tarantina taky fascinuje, a to je Charles Manson jako novej typ zločince, takový ten jako psychopat bez příčiny. A samozřejmě tohleto téma je tam upozaděný k nelibosti mnoha lidí, třeba Psychora.
Oni mají, jak Brad Pitt, tak DiCaprio, ty figury mají nějaký reálný předobraz, je tam spoustu těch různých easter eggs a samozřejmě tam jaký reálný Bruce Lee, a nejvíce vlastně v kontextu tohle mluví o tenkrát v Hollywoodu, protože Quentin si dovolil něco neslýchaného, Tondo, že?
No, ona jako dcera Bruce Leeho, Shannon Lee, nemůže Quentinovi Tarantinovi zapomenout to, že on nechal Bruce Leeho zmlátit právě Bradem Pittem. Ale jako ta kauza vlastně jako docela dobře jako ukazuje to, co ten Tarantino vlastně s tou realitou v tom filmu dělá. On je to jakoby vlastně ten film, který neustále až jako, ale prostě fetišisticky se zaobírá různýma jako artefaktama, který jsou s tím Hollywoodem spojený, ať už to jsou právě tyhle ty herecký ikony, kromě právě Bruce Leeho, tak Sharon Tateová samozřejmě v podání Margot Robbie a tak dále. Jsou tam scény, kdy ten Dalton, ten herec, který ho hraje Leonardo DiCaprio, tak je tam naklíčovaný do filmu Velký útěk, jsou tam fiktivní plakáty na jeho spaghetti westerny, prostě celá řada prostě takovýchhle jako detailů, to univerzum je strašně vlastně přesycený těmahle podrobnostma, který z toho dělají taky takový jako charakteristicky tarantinovský požitkářský cinefilní film, ale zároveň je to film, který jako si vlastně od té reality odskakuje k různým často dost jako podpásovým, nečekaným vsuvkám a ten nebo nějakým deformacím a ten zrovna ta scéna s tím Brucem Leem je tady tenhle ten případ. On Tarantino ještě to dořeknu, že jeho reakce na tu kritiku od Shannon Lee byla, že je to podobný jako se ptát, jestli by Bruce Lee vyhrál v zápasu s Drákulou.
A že Bruce Lee byl stejně nafoukaný, že to všechno slyšel.
Byl, no tak samozřejmě.
Což ale byl, naprosto evidentně byl.
To se to ukázalo. Mně se na tom líbí právě ta Tarantinova svéhlavost, on jako kdyby ignoroval vlastně to, co se děje s Hollywoodem dneska a jako svéhlavě si tam sázel tu svoji vizi, která v něčem navazuje na tu slavnou hříčku jednoho z hollywoodských historiků The West That Never Was. Tohle je prostě Hollywood, který nikdy nebyl a Tarantino ho před náma vytváří jako tak neuvěřitelně plasticky, že podobně jako vlastně fungují ty hollywoodské fantazie. Vy strašně toužíte, aby byl, aby vy jste byli jeho součástí. A v něčem je to fakt film, ve kterém se dá jako zpětně žít, protože ten to prostředí, který je tam jako na Tarantinovi poměry vlastně neobyčejně plasticky vymodelovaný. Hlavním hrdinou je v podstatě to prostředí, který vytváří ty typy těch postav, které se tam míhají jako ty hlavní figury. Tak vlastně v něčem je to prostředí neuvěřitelně magnetizující, vtahující. A v tomhle tom je to, řekl bych, jako nejmagnetičtější Tarantinův film v té evokaci nějakého období, který asi nikdy nebylo, ale vlastně bychom všichni trochu chtěli, aby vypadalo přesně takhle.
Zase je to další z těch Tarantinových ohledávání právě toho téma jako by násilí, nějakého jako právě machismu a tak dále, což jakoby si myslím, že zase část kritiků, který jsou zvyklí na velmi prvoplánový čtení těch filmů, zmátlo, protože Tarantino stejně jako ve všech svých filmech, tak i tady předvádí vlastně postavy, které jsou velmi jako velmi radikální, velmi často jako nekorektní, ale to neznamená, že to, co si myslí ty postavy, si myslí i Tarantino. A zároveň vlastně ta hra právě s nějakým chlapáctvím, zejména u té postavy toho Breda Pitta, je vlastně hrozně subverzivní, v něčem hrozně vtipná. Hlášky jako nikdy nebreč před Mexikáncema vlastně vyznívají jako sebeparodie nebo scéna, ve který ta postava Breda Pitta nadává svýmu psovi, že nesmí kňourat před tím, než mu dá jídlo, protože to není dostatečně chlapský a další věci. To jsou vlastně jako záležitosti, které nemůžete brát vážně, které jsou prostě zjevně ironický.
Jako nacházíme se v době, kdy kritici jsou zcela seriózně schopní počítat repliky ženský a tvrdit, že ten film je vlastně špatně, protože procentuálně množství replik neodpovídá tomu, jak by si oni představili ideální poměr.
Absurdita už,
jestli se mi něco na tom líbí, tak prostě, že Tarantino jako tuhle tu hru opravdu nehraje, ukazují vztyčený prostředníček a vytváří si důsledně prostor, ve kterém on se cítí jako doma, ve kterém myslím, že jeho fanoušci se budou cítit jako doma. Jeho fanoušci kromě Psychora samozřejmě.
No, ano, ty jako bych to uzavřel, no prosím tě zase.
Zakončil bych teda Psychorem, který říká, že jakožto zdejší hororových expert bych s Tarantinovkou za normálních okolností nestrácel čas. Ale oprávněně jsem očekával, že se Mansonova rodina nebude muset za účinkování ve snímku stydět. A Tarantino konečně zabrnká na temnější strunu.
Ta rodina se strašně stydí. No. Rodina Charles Mansona.
Odporně, já nevím, co bude Charles Manson dělat, až
jo.
Co bude rodina Charlesa Mansona dělat, až tenhle film uvidí. Každopádně ještě Psychor zakončuje takovým varovným styčeným prstem. Ano. Snímek Once Upon a Time in Hollywood si objektivně vzato nezaslouží nic jiného než odpad, přestože nepochybuji o tom, že místní plebs, míněno ČSFD, tyto nové šaty císaře Tarantina znovu nekriticky vynese až do nebe.
Což se právě potvrdilo.
Už mu dáme velkou reklamu.
Dobrý večer.
Dobrý večer, přátelé. Máme se aspoň jeden z nejkrásnějších songů, co jsem za poslední dobu slyšel. Kevin Morby, I Have Been to the Mountain. A co jsem tam viděl, to si řeknu zase za chvilku. Divoká země, ten Hollywood.
Hory.
dalších orgazmů.
Kevin Morby, geniální věc. I have been to the mountain. Já bych okamžitě následoval, takzvaně. Jistě. Ale okamžitě, byl bych devoted follower mistra Osha. Wild Wild Country je seriál, který už loni samozřejmě vzbudil zasloužený ohlas. Já jsem si ho pustil až teď, ale jak se správně Tonda poznamenal v dnešním statusu, od té doby nekoukám na nic jiného. Stále a
to je
dokola.
V pořádku, ale.
Já myslím, že se není čemu divit.
Je to ukázka toho, co podle mě Netflix za tu dobu svojí existence, aspoň tu moderní, kdy se stal takým hegemonem, umí fakt nejlíp vzít nějakou reálnou událost a popřát jí spoustu prostoru v rámci doku série, která je fakt důsledně udělaná. Ne vždycky se to podaří takhle, někdy to téma, jako třeba v případě Murder Mountain, což je taky neskutečný příběh z nedávní historie Ameriky, tak nikdy nemá tak zajímavý zpracování jako v tomhle případě, ale tady zaplať pánbu to téma, který je samo o sobě opravdu jako mega crazy, tak dostalo ještě jako adekvátní filmařský vyjádření, který má nějaký vhled a není to jenom popis.
Pokud nevíte o co je, tak samozřejmě Ošot, si pak říkal Mr. Rajneesh, jo, indický guru, který se přesídlil se svými následovníky do Oregonu v roce 1981. Jeho pravou rukou byla Ma'anand Sheela, jedna z nejneuvěřitelnějších postav, která podle mě se kdy v jakýmkoliv dokumentu vyskytla. Osobnost se těžce manipulativní, sociopatická,
královna manipulace.
Regulárně bez empatie, ale zároveň nesmírně kurážná, fascinující. Zároveň je úžasný, že ji získali pro ten dokument, protože ona má strašně květnatý jazyk. Všechny peripety toho příběhu, retorický výkony a mentální jaksi psychogram všech těch hrdinů, to je něco neuvěřitelného.
Je skvělý, že se vlastně povedlo vybrat takový speakery, jaký v tom seriálu jsou, protože jsou to lidi, kteří skutečně prošli tou ošovskou sektou. Někteří, jak se ukázalo, tak se z toho ještě úplně nevyléčili.
Ano, právník, který vlastně se pak stal starostou toho Rajneeshpuramu, tedy městu, které založili. Chlapík, který se postupně čím dál tím víc dojímá s každým dalším dílem sám nad sebou. Lidé, kteří žijí v dobrovolném bludu, který si svojí inteligencí pečlivě ještě navíc budují a obhospodařují Tondo, že?
Je to tak, no, je to příjemná parta, no. Já bych ten Rajneeshpuram tady na vejvu zavet.
Jak tam zamřítě? Jak se bylo to město Antelope, kde původně Antelope. Asi 40 obyvatel, Rajneeshovci ho posledně ovládli.
Samý sympatický lidi.
Absolutní
teda.
Takeover. Je to samozřejmě obrovský jako symbol nějakého zápasu o svobodu. Je tam na jedné straně teda Rajneeshovci, samozřejmě manipulativní kult lidí, kteří mají velký vzdělání, velké schopnosti a evidentně i politické ambice. Je to vlastně něčím strašně nebezpečný a pure evil. Zároveň je to ten nejkrásnější letní tábor, jaký si budete představit. To myslím vlastně úplně vážně. A druhé straně lidi naprosto konzervativní, bigotní a ustrašený.
Je to tak, ten seriál mně přijde vlastně, že na to, jak je vlastně celá ta historie taková groteskní, tak by se z toho dala udělat opravdu jako fraškovitá komediální věc, ale ty tvůrci vlastně šli úplně odlišnou cestou. Díky teda té hudbě, kterou slyšíte, ale i díky vlastně celkovému tónu té série, tak to naopak položili do takový velmi podivný, chmurný vlastně strašidelný jako
věcný objektivizující
atmosféry. A pro mě je to vlastně takový jako příběh nějakého jako státu ve státě, prostě něčeho jako kdy máte nějakou relativně vlivnou společnost, která na rozdíl třeba od těch Davidiánů ze seriálu Waco, tak má nějaký kapitál, má nějaký možnosti opravdu jako se dostat do těch amerických struktur a budovat si tam
médií,
budovat si tam paralelní společnost uvnitř nějaký jiný společnosti.
Oni se vlastně všichni vzdali toho majetku, proto byli tak nesmírně bohatý, měli strašný peníze.
A tenhle ten seriál je vlastně celý jako o konfliktu vlastně toho státu a toho státu ve státě, jo, což je vlastně strašně fascinující a jako jsem za to velmi rád, že to je takhle jako navážno přes všechny ty absurdity pojatý.
Ten humor z toho vystupuje vlastně bez děky, všechny ty strašné peripety, které jsou na půl horor a na půl komedie, čokolády napíchaný salmonelou, vlastně totální Bioshock.
A to se ale dávám taky.
Jo, já taky už dlouho. Vítek měl dneska ráno ostatně několik.
Je to tak, fungovalo to výborně, mě to pročistilo i duchovně.
Přesně na hranici toho hororu jsou ten moment, kdy ve třetím dílení chtějí ovlivnit ty volby, takže začí svážet bezdomovce ze všech států v okolí, pak vlastně nevidí, co s nima, protože jim v tom zabráněno, do toho jim dávají do toho piva ten Haldol, jak jsme tady na tom vtipkovali, vlastně těžký antipsychotikum, no prostě neuvěřitelná
story.
To
fakt takový jako největší vlastně sociologický experiment, bo jeden z největších sociologických experimentů v dějinách jako Ameriky, který skutečně nabil obludných rozměrů. Dalo by se mu smát, ale zaplať pámu, tenhle seriál jde mnohem hloubš.
Ošovy knížky samozřejmě vychází v obrovských nákladech, furt to vlastně něčím strašně pokročil, má své následovníky, genius, který prostě měl 93 Rolls Royce, Elvisu, jak to sám řídil a žehnal z toho okna, jak se u toho bavil, na 4 roky se odmlčel. Máme tam málo promluv, kdybych chtěl být trošku kritický k tomu seriálu, tak řeknu 2 věci. Za prvý, některé díly se opravdu hodně vlečou. Je znát, že bratři, jak se jmenují, Chapman Way a McLean Way, ten třetí dělal hudbu, měli k dispozici neužitelný materiál, ta obrazová patina, vůbec to, co jsou tam schopni, jak dokonale ilustrují ty jednotlivé jako peripety a myšlenky toho díla, je fantastický. Kdybych měl k dispozici toho tolik, tak bych asi taky neváhal. Měl se možná ubránit té mnohosti, myslím si, že 1 hodinu 10 minut na díl je chvilkama too much. A jedna věc vážnější, myslím, že jako dramaturgická výhrada vůči tomu, některý díly hlavně v prostředku načnou nějaký moment, vracejí se k němu velmi klopotně v pozdější dobu. Občas jim tu rozbíhavost a mnohost těch jako peripetí nedaří úplně ustřihat a dramaturgicky vystavět. Ale jsou to poměrně jako malý výhrady, naprosto jako mimořádný záležitosti.
Jsou to vlastně začínající autoři, jo, který tohle je tuším druhý dokument a musím říct, že budu sledovat pozorně, co si vyberu jako další téma.
Hudba, kterou tady tematizujeme celou dobu, vlastně ten samotný soundtrack je na hranici taky lehký manipulativnosti, občas nás vede k té emoci, jakou máme prožívat, ale ty samotné písničky, které tady hrajeme, dokonale komentují nějaký status quo Ameriky a vůbec tendence. Pro mě to vlastně, bych to uzavřel, když jsi říkal Tondo, o čem ten seriál pro tebe, tak já jsem si říkal, že vlastně je to o tom, jak se vůbec Amerika, tahle ta proklamovaná země svobody, dlouhodobě nebo historicky staví k lidem, kteří přišli s trošku jinou interpretací té svobody. Ale samozřejmě to je věc, která trošku nahrává těm ošovcům, jak jim jako mám přesvědčit zrůdnost jistý sympatie, pobavený, jak jste pochopili, ale zároveň vlastně nelze jinak. No.
Se tomu vrátíme k tomu tématu v případě Korešovců. Tam no, je taky výrazný a vlastně ještě daleko sáhlejší. No,
naprosto jednoznačně. Dáme si Marlona Williamse, opět soundtrack a Dark Child, Temné dítě, Tonda Tesař, Temné dítě, Čelistí. Pojďte následovat.
Mír s vámi.
Do toho ty purpurový obleky a oranžový a nádherný. Ta mala, jak měli ty... Vlastně mi fasa, abych rád nosil takový ten přívěšek s Tondovým obličejem, abych hrdě to nosil.
Tondo, kolik máš Rolls Royce doma?
Ty jo, 91, no. tři mi chybě. Vidíš,
to je nádherný.
Do toho ražníše.
Ražníši.
Ražníš královský.
Třema jsem přijel teďka. Všechny jsem řídil.
Hele, koukej žehnat z toho okna.
Tak.
Žena je zástupkyní krásy.
Krásně o tom rozpráváte.
Krásně vyzdobit místnost. Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Rozvinutou lásky kulturu.
Jsi hříšnej mesiáš.
Ježišmarja. Král David Koreš.
Pátá pečice se otevírá pomalu. No,
už to cítím. Dnešní výklad knihy Zjevení, podání Aleš Vítek Tonda, Čelisti Radia Wave. Maria. Nic nebude, Ranč Apokalypsy.
Hele, já bodej 2 začínám užívat to vysílání.
Velká myšlenka Davida Koreše. Samozřejmě po Ošovi, který nás vyzýval všechny k tomu, aby jsme se prosouložili k osvícení a udržoval ty lidi v tom magii sexu vlastně u sebe. Tu máme sektu Davidiánu, která vznikla už v 30. letech jako odnož adventistů 7. dne. Vrcholným představitele Davida Koreše, takového hinka, inženýra, fantastického charismatika.
Rockovýho kytaristu. Takového vykladače Bible a samozřejmě člověka.
Rétora prvotřídního.
S fantastickým hlasem.
Fantastickýma vlasama, fantastickým
taky,
účesem.
No, proto, no.
Lehčí dečka. Jo. Jediný, co úplně nezvládl, teda ten hodinový projev do těch médií, jo. To se jediný, úplně nepovedlo.
Tam to úplně, tam opravdu se ponořilo ty Bible příliš a nepochopil, jak by to mělo vypadat. Mluvíme samozřejmě o seriálu Waco, taky z loňského roku, ale o toho Slunovratu přes Taranty na Wild Wild Country si to řadíme do tyhle linie. Seriál, který je podle mě něčím nedoceněný, vlastně mimořádná věc, nejenom proto, že tam Taylor a Kitsch uvidíte poprvé, možná naposled, hrát opravdu famózním způsobem.
Je to zajímavý, tenhle ten člověk, který jako prokletej herec současného Hollywoodu, velký plány s ním měli studia, měl to být akční hrdina, ale on má prostě v sobě něco zvláště jako vyměklýho, trochu zbabělýho.
A tady to geniálně zúročil, ten slabožský ksicht a ta vyjemnělá dikce k tomu Korešovi, který zároveň má obrovský charisma, fantasticky sedí.
Ano, je to tak.
Děje se fakt neuvěřitelná věc, že z Taylora Kitchen nemůžete spustit oči, jo, což nebejvalo.
A tam je víc lidí, ze kterých nemůžete spustit oči.
Michael Shannon, John Leguizamo, jedný ze svých nejlepších rolí, zestárnul u FBI teda, fantasticky. Pokud to nevíte, samozřejmě ranč nedaleko město Waco v Texasu, jedna z nejšílenějších událostí, ATF oblíhala 50 dní, nebo 51 dní ten ranč a nakonec to skončilo smrtí více jak 70 lidí, včetně dětí. Hodně drsná věc, měli je nechat bejt, říkám já. 28. února 1993.
My se tady točíme vlastně furt kolem toho tématu, řekněme, institucionálního násilí, limitů svobody, tak tohle to byl ještě, jako řekl bych, fragrantnější případ totálního selhání systémového, něco, za co Amerika opravdu není hrdá, protože vlastně proti svým občanům zasahovala s vojenskou silou, což bylo protiústavní a zkrátka to subtilní řešení té situace vedlo k jednomu z největších masakrů, který vůbec demokratický společnosti pamatuje. A tenhle ten seriál vlastně chce poukázat na tu druhou perspektivu, protože vlastně hodně prostoru, podobně jako je tady věnovaný prostor těm, řekněme, ochráncům práva, tak podobně velký, možná ještě větší prostor je věnovaný Davidiánům, což může být asi dost provokativní pro Američany.
Jako zároveň z hlediska toho, jak ten seriál je udělaný, tak si myslím, že je to taková ta jako velmi dobře přehledně vystavená rekonstrukce, ve který si
pět dílů.
Ano, ve který si autoři pomáhají vlastně takovýma modelovýma postavama, který zároveň nejsou úplně jednoznačný. Nevím, kolik z nich je fiktivních vlastně z hlediska těch vyjednavačů, který vlastně jednají s těma obleženýma sektářema, ale každopádně vlastně každý z nich reprezentuje nějaký jeden jako přístup od toho ideálního až po ten totálně cynický. Stejně tak vlastně i na straně těch Davidiánů, tak těch asi 100 lidí, kteří v té obležené osadě byli, tak oni ty tvůrci to redukují na asi vlastně nějakých 4-5 hrdinů, který zase každý reprezentuje nějaký odlišný pohled na tu věc, takže vlastně je to taková takový jako zjednodušení, zpřehlednění, ale nikoli sploštění celý té záležitosti.
Zároveň to vlastně není jenom historická rekonstrukce, většinou je to film, který je hrozně relevantní pro současnou Ameriku, protože vlastně všechny tyhle události, které eskalovaly ve Vejkou, začaly bojem proti ultrapravicovému terorismu v úvozovkách lidem, kteří se ozbrojovali.
To tam je dáno do souvislosti velmi pěkně v prvním díle.
A co je vlastně zajímavá věc, je to taková trivia, ale vlastně hodně to vypovídá o významu Vejkou. Větší část toho zásahu sledoval Timothy McVeigh, který v roce 1995 vyhodil vládní budovu v Oklahoma City i právě kvůli tomu, že tohle cítil jako akt bezpráví. Takže vlastně tady ta událost vyvolala opravdu jako spirálu velký nenávisti.
Je to tak. David Koresh, náš velký hrdina. Já si myslím, že pořád ještě žije, stejně jako Elvis.
Rád nás se opět živí. Pro mě jako Osho.
Člověk, který si zvolí křestní jméno podle krále Davida a příjmení podle osvoboditele židů z babylonského zajetí. To nemůže být špatný člověk, přestože zakazuje sex a sám žije v mnohoženství.
Ale neužívá si to.
Neužíval si to ani s nezletilými, se to neužíval.
Ne, vůbec ne. To řekl Půh. Všechno.
A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat. A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
Jako zákuseček, co?
Ale opravdu krásně.
Opravdu krásně to musí být. Říkal David.
Upřímně.
Ahoj, Tondo!
Ale neužívat si to.
Nesmíš si to užívat, neblázni.
Stejně jako tlapková patrola.
No, prosím tě, tohleto téma je tam taky otevřený nějak trošičku.
To je nejkrásnější sekta na světě.
Jo, tak prosím tě, Adventure Bay, jak to tam vypadá?
No, v Adventure Bay to vypadá
že může
nastat problém zlý právě a pak přijde Ryder a tlapkový tým a všechno zachrání prostě.
Aha. Taky skvělá hudba mimochodem.
Vynikající věc prostě, pokud je vám tak 3 roky,
tak, nebo 40.
Tak si to budete náramně užívat.
Ale toto, ty jsi ten film moc neužil teda.
No hele, já jako, jako tady zdejší tlapkový specialista musím tomuhle filmu udělit prostě zasloužený odpad, protože to, co uvidíte v kině, pokud se vydáte na tlapkovou patrolu, tak je prostě prvních 6 epizod 6. sezóny toho seriálu, který jsou puštěný za sebou a nic jiného tam není.
Mně se líbí, že se to slušně jmenuje Lapková patrola.
Lapkově. Nic, no. Tondo, a co, jako, samozřejmě ty jako velký znalec všech dosavadních 5 sezon, jaké úrovně jsou ty těch 6 epizod sezony 6. první?
Hele, je tam starosta Humdinger, je tam pouze v jedné epizodě.
Tak to je konec.
A na Tlap Tlap Boogie třeba nedojde vůbec, jo. Ale zase dvě ty epizody jsou takzvaná Ultimate Challenge.
A Winona Ryder tam není.
Což jakoby, bohužel ne, Winona bude možná v druhém díle.
Fenečka taková.
Ultimate Challenge, což znamená, že vlastně místo, aby ty tlapky vyrazily do akce každý v tom svým bouráku, tak vlastně všichni sestoupí do podzemí toho svého sídla a tam prostě vytvoří takový ultimátní prostě buď v jednom případě je to ultimátní prostě požárnický auto a v jednom je to ultimátní fízlovský auto a do toho si všichni sednou a vyrazejí společně, a což je jako velká, asi nejsilnější okamžik celého tohohle toho pášma.
A pak musíš utíkat, ale.
Jo, jinak nastane problém s Lípry.
Musíš utíkat.
Ajajaj, to je nádhera.
Poslední track Quad Wild Country, poslední track dnešních čelestí Timber, Run From Me. Utíkáme za Ošem. Kde nám to letí do Puny?
Já nevím.
Poslední vlak do Puny.
Dřevěný letadlo.
Výborně. Přátelé, loučí se s váma Ražnišovci, Rádia Wave. Naplno se tomu hlásíme, když bychom neměli. Víc šmárc, Krišna Deva.
Jo. Ahoj. Mějte se krásně.
Šíla. Ahoj, Šílo. Konda Tesař. Naschledanou. Děkuju ti.
Prosím vás, když se budete dneska milovat, tak si to neužívejte.
Nesmíte, přátelé. Pamatujte na to, že vám to
myslete
radíme.
Myslete na tlapkovou patrolu.
Ano, to vám pomůže.
Trošku se otlapkávejte, to stačí. Čo, Tondo?
Mně to stačí vždycky.
Dej pác.
Ahoj.
Ahoj, dejte pác, jo?
Zatím pá. Ahoj. Jsem chtěl říct něco k tomu lokarnu, a potom se k tomu nedostali.
Jedno.
To stejně nic nebylo.
Neužíval jsi to, jo?
Vůbec jsem si to v Švýcarsku nemůžete užívat. No tady jsou peníze vůbec. Pozor, ale hodně devoted ošovců ve Švýcarsku, jak jsme se zvedli v seriálu. Měli tam buňku, fantastickou. Itálie, Švýcarsko.
Švýcaři to mají buňky, no.
Měli v tom fantasticky. Málo jsem jich tam viděl v tom purpuru.
Přijde.
A je to ten pravý Šternberg?
Ze Šternberga.
Když by mali, tak ho nosili v purpuru.
A jde mi jede vlák za hodinu.
Radio Wave v čelisti. Run. Run.